Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 18. Cei 12 ani, continuă doamna Dean, care urmară după această tristă perioadă, au fost cei mai fericiți ani din viața mea, iar cele mai mari necazuri pe care le-am avut în acest răstimp au fost pricinuite de ușoarele boli ale micii noastre domnișoare, boli pe care le-a îndurat și ea ca orice copil, bogat sau sărac. Dar în afară de acestea, după primele 6 luni, a început să se dezvolte ca o floare. A mers și a vorbit în felul ei, înainte ca iarba să fi răsărit a doua oară pe mormântul doamnei Linton. Era cea mai fermecătoare făptură care a adus vreodată soare într-o casă pustită. La față, o adevărată frumusețe, cu ochi frumoși și negri, ai neamului Earnshaw, dar cu tenul deschis, trăsăturile fine și părul blond, ondulat, al Lintonilor. Era îndrăzneață, dar nu dură. Avea o inimă din cale afară de sensibilă și era capabilă de sentimente puternice. Această capacitate de a iubi cu intensitate mi-o amintea pe mama ei. Totuși, nu-i semăna, căci știa să fie dulce și blândă ca o porumbiță și avea un glas cald și o expresie gânditoare. Când se mânia, nu devenea niciodată violentă, iar când iubea, nu era niciodată sălbatică, ci profundă și gingașă. Totuși, trebuie să recunosc că avea și unele defecte care îi umbreau calitățile. Unul era o oarecare înclinare spre obrăznicie, altul o voință îndărătnică pe care o capătă toți copiii răsfățați, indiferent dacă au o fire bună sau rea. Dacă, din întâmplare, o supăra vreun servitor, zicea totdeauna: "Am să-i spun lui tăticu", iar dacă tatăl ei o dojenea, chiar numai cu o privire, credeai că i-a zdrobit inima. Nu mi-amintesc ca domnul Linton să-i fi spus vreodată o vorbă aspră. Își luase asupra și întreaga ei educație, socotind-o drept o distracție. Din fericire, curiozitatea și mintea ei ageră au făcut-o să fie o elevă bună. Învăța repede și cu râvnă, făcând cinste învățătorului ei. Până la vârsta de 13 ani, n-a trecut singură dincolo de marginea parcului. Rare ori o lua domnul Linton cu el mai departe, dar nu încredința nimănui. Pentru ea, Gimmerton nu reprezenta nimic, căci singurul edificiu de care se apropiau sau în care intrase în afară de casa ei era capela. Uthering Heights și domnul Heathcliff nu existau pentru ea. Trăia într-o desăvârșită izolare și aparent părea perfect mulțumită. Totuși, uneori, stând la fereastră și privind împrejurimile, spunea: "Ellen, câtă vreme trebuie să mai treacă până când mă voi putea urca pe vârfurile cele înalte? Mă întreb, ce-o fi de cealaltă parte? O fi marea?" "Nu, domnișoară Katie", îi răspundeam. "Sunt tot dealuri, întocmai ca și acestea." "Și cu ce seamănă stâncile acele de aur când stai sub ele?" m-a întrebat odată. Panta abruptă a stâncilor de la Pinestone îi atrăgea mai cu seamă atenția, îndeosebi când apunea soarele și razele lui luminau stâncile și piscurile, în timp ce împrejur, prin văi, se așternea umbra. I-am explicat că acolo era un tinder mare de piatră, că prin crăpături se afla și nițel pământ, din care abia se putea hrăni câte un copac pitic. "Și pentru ce rămân strălucitoare atât de mult timp după ce aici la noi s-a înserat?" continuă ea. "Pentru că sunt mult mai sus decât noi", i-am răspuns. "N-ai să te poți căsăra pe ele, sunt prea înalte și prea abrupte. Iar înghețul vine acolo mai curând decât la noi, iar în miezul verii am găsit zăpadă sub scobitura aceea neagră din partea de miază noapte." "A, tu te-ai urcat pe ele?" strigă ea veselă. "Atunci am să mă pot duce și eu când o să fiu mare. Tăticu a fost acolo, Ellen?" "Tăticu are să-ți spună", i-am răspuns în grabă, "că nu merită să te ostenești până acolo. Dealurile pe unde te plimbi, mata, cu tăticu sunt mult mai frumoase, iar parcul de la Thrushcross e cel mai splendid loc din lume." "Da, dar eu cunosc parcul și nu cunosc munții", murmură ea ca pentru sine. "Și mi-ar plăcea să privesc în jurul meu de pe creasta cea mai înaltă. Micul meu ponei, Mini, o să mă duc odată acolo." Una dintre servitoare i-a pomenit despre peștera zânelor și de atunci nu se mai gândea decât cum să-și împlinească planul. Atât a necăjit pe domnul Linton, încât i-a făgăduit că o va lăsa să se ducă acolo când va fi mare. Dar domnișoara Catherine își măsura vârsta cu lunile și: "Sunt acum destul de mare ca să merg la stâncile de la Pinestone", Era întrebarea care îi stătea veșnic pe buze. Drumul ce ducea acolo cotea chiar pe lângă Yuthering Heights. Pe Edgar nu lăsa inima să treacă pe acolo, așa că răspunsul pe care îl dădea mereu era: încă nu, iubirea mea, încă nu. V-am spus că doamna Heathcliff a mai trăit cam 12 ani după ce și-a părăsit bărbatul. Cei din familia ei aveau o constituție delicată. Nici ea și nici Edgar nu aveau sănătatea și rezistența pe care o întâlnești de obicei la oamenii de prin locurile astea. Nu știu exact care a fost ultima ei boală, dar cred că au fost mistuiți amândoi de același rău. Un fel de febră, slabă la început, dar incurabilă și care, către sfârșit, te doboară repede de tot. I-a scris fratelui ei, prevenindu-l, că deznodământul probabil ce va urma după boala de care suferise vreme de 4 luni, și rugase să vină la ea, dacă e cu putință, căci aveau multe lucruri de hotărât și dorea să-și ia rămas bun de la el și să îl încredințeze totodată și pe Linton pentru a-l pune la adăpost. Nădăjduia că Linton va rămâne la el după cum stătuse la ea, deoarece, așa cum îi plăcea ei să creadă, tatăl copilului nu dorea să ia asupra sarcina întreținerii sau educației lui. Stăpânul meu n-a șovăit nicio clipă în a-i satisface rugămintea. El, care pleca atât de greu de acasă pentru treburi obișnuite, s-a grăbit să răspundă la această chemare. Pe Catherine mi-o încredință mie, repetând de nenumărate ori ca nu cumva să o las să iasă din parc, nici chiar însoțită de mine. Nici nu concepea că ar fi putut ieși singura. A lipsit 3 săptămâni. În primele 2 zile, domnișoara stătu într-un colț al bibliotecii. Era atât de tristă încât nu putea nici citi și nici nu se juca. Atâta vreme cât a stat liniștită, nu am avut bătaie de cap cu ea, dar această perioadă a fost urmată de alta în care a fost agitată, supărăcioasă și obositoare. Cum pe atunci eram prea ocupată și prea bătrână pentru a fugi încoace și încolo ca să o distrez, am găsit o metodă prin care să se poată distra singură. Am luat obiceiul de a o trimite la plimbare prin parc, când pe jos, când călare pe ponei, iar la întoarcere ascultam cu răbdare deosebită povestirea aventurilor ei reale sau imaginare. Era în toiul verii. Fata prinsese gustul acestor plimbări solitare, așa că deseori reușea să lipsească de acasă de dimineață până la ora ceaiului de după amiază, iar serile le petrecea istorisindu-mi poveștile ei pline de fantezie. Nu mi era teamă că o va lua din loc, căci porțile erau de obicei încuiate și nu trecea prin minte că ar putea o porni singură, chiar de la găsi larg deschise. Din nefericire însă, încrederea mea s-a dovedit neîntemeiată. Într-o dimineață, Catherine veni la mine la ora 8 și îmi spuse că în ziua aceea ea era un negustor arab care pornește să străbată deșertul cu caravana lui și că trebuie să-i dau merinde îndestulătoare pentru ea și animale. Un cal și 3 cămile reprezentate printr-un câine mare și o pereche de prepelicari. Le-am adunat o provizie suficientă de bunătăți într-un coșuleț pe care l-am atârnat deja, apoi Catherine sări pe cal veselă ca o zână. O pălărie cu boruri largi și un val subțire de mătase o apărau de razele soarelui de iulie. Pornind râzând, vioaie, luând în glumă sfaturile mele de a fi prudentă, de a nu goni în galop și de a se întoarce de vreme. Dar afurisită aceea mică nu-și făcu apariția nici la ceai. Unul dintre călători, câinele, fiind bătrân și îndrăgostit de tihna lui de acasă, se întorsese. Dar Katy, poneiul și cei 2 prepelicari nu se vedeau nicăieri. Am trimis emisar pe un drum și pe altul, iar în cele din urmă am pornit și eu în căutarea ei. La marginea domeniului nostru era un muncitor care repara un gard din jurul unei vezi. L-am întrebat dacă nu cumva o văzuse pe tânăra noastră domnișoară. Am văzut-o de dimineață, răspunse el. Mi-a spus să-i tai o nuia de alun, apoi a sărit cu calul peste gardul de acolo, unde-i mai scund, și a dispărut în galop. Vă închipuiți cum am simțit când am auzit vestea asta? Imediat m-am gândit că a plecat spre stâncile de la Pinestone. Ce i s-o fi întâmplat? Am exclamat eu, ieșind ca din pușcă printr-o spărtură a gardului pe care îl repara omul și am pornit-o spre șosea. Am mers de parcă eram într-o întrecere, milă după milă, până când, după o cotitură, am văzut casa de la Yuthering Heights. Dar pe Catherine nu o zăream nicăieri, nici aproape, nici departe. Stâncele se află cam la o milă și jumătate dincolo de casa domnului Heathcliff, adică 4 mile de la Grange, încât mă temeam că, până voi ajunge eu acolo, se va nopta. Dacă a alunecat între stânci cățărându-se pe ele și dacă a murit sau și-a rupt vreo mână sau vreun picior, îmi ziceam. Neliniștea mea era într-adevăr chinuitoare, dar, spre marea mea ușurare, în timp ce treceam grăbită pe lângă Heights, l-am văzut pe Charlie, cel mai rău dintre prepelicari, zăcând sub o fereastră cu capul umflat și o ureche însângerată. Am deschis portița, am alergat la ușă și am bătut tare ca să mi se deschidă. O femeie cunoscută locuise mai demult la Gimmerton și care, de când murise domnul Earnshaw, era servitoare la Heights, mi-a răspuns. A, zis ea, ai venit să o cauți pe mica dumitale stăpână? Nu fi speriată, e aici la adăpost. Mă bucur că stăpânul nu-i acasă. Va să zic că nu-i acasă? Așa, zise ei gâfâind și cu suflarea tăiată de atât amers și spaimă. Nu, nu, răspunse ea. Atât el cât și Joseph sunt plecați și cred că nu se întorc decât peste un ceas și mai bine. Intră și stai un pic. Am intrat și mi-am dat cu ochii de mieloșia mea rătăcită, așezată lângă cămin și legănându-se într-un scăunel care fusese al mamei când era mică. Pălăria îi stătea atârnată într-un cui din perete și părea ca la ea acasă, dispusă cum nu se poate mai bine. Râdea și vorbea cu Herton, ajuns acum un băiat de 18 ani, mare și vânjos. El o privea cu ochi mari, plin de curiozitate și uimire, căci înțelegea prea puțin din observațiile lui și întrebările pe care le turea fără contenire. Foarte frumos, domnișoară, am exclamat eu, ascunzându-mi bucuria sub o mutră mânioasă. Asta e ultima dumitale cavalcadă până la întoarcerea lui tăticu. N-am să te mai las să calci pragul casei, fetiță rea ce ești. A, Ellen, striga vestele, strind în picioare și alergând spre mine. Diseară ți-aș fi povestit o poveste frumoasă, dar mai descoperit. Am mai fost vreodată aici de când trăiești? Pune-ți pălăria și hai imediat acasă, am spus eu. Sunt îngrozitor de supărată pe dumneata, domnișoară Kitty. Să știi că te-ai purtat din calea afară de rău. N-are rost să te bosumfli și să plângi. Cu asta nu răscumperi necazul pe care mi l-ai făcut. Ne-ai pus să cutreierăm tot ținutul căutându-te. Când mă gândesc cum mi-a poruncit domnul Linton să te țin în casă și dumneata să te strecori așa. Asta dovedește că ești o mică vulpoaică vicleană și de azi încolo nimeni nu o să mai aibă încredere în dumneata. Ce am făcut? Zis ea plângând în hohote, pierzându-și brusc cumpătul. Tăticul nu mi-a interzis nimic. El n-are să mă certe. Ellen, el nu-i niciodată arțăgos ca tine. Haide, haide, am repetat. Am să țeleg eu funda. Și acum să lăsăm supărarea. O, ce rușine! Să ai 13 ani și să te porți ca un copilaș. Exclamația aceasta fusese determinată de gestul ei. Îi smulse pălăria de pe cap și se retrăsese lângă cămin departe de mine. Doamnă Din, zise servitoarea, nu fi aspră cu drăguța domnișoară. Noi am oprit-o aici că ea ar fi plecat bucuroasă mai departe, de teamă ca nu cumva să fie îngrijorată. Herton s-a oferit să o conducă și eu credeam că e bine așa, căci drumul peste dealuri e pustiu. În timpul acestei discuții, Herton rămăsese cu mâinile în buzunare, prea stângaci, ca să intre și el în vorbă, cu toate că părea nemulțumit de sosirea mea neașteptată. Cât să mai aștept? Am continuat eu fără a ține seama de intervenția femeii. Peste 10 minute se întunecă de-a binelea. Unde e calul, domnișoară Getty, și unde Phoenix? Dacă nu te grăbește, lasă aici, așa că fă cum îți place. Puneiul e în curte, răspunse ea, și Phoenix e închis tot acolo. E mușcat, ca și Charlie. Voiam să-ți povestesc totul așa cum s-a întâmplat. Dar acum ești prost dispusă și nu meriți să auzi nimic. I-am ridicat pălăria de pe jos și m-am apropiat să-i așez din nou. Dar Catherine, observând că oamenii casei sunt de partea ei, a început să alerge prin odaie. Am pornit să o urmăresc, dar ea fugea peste tot ca un șoarece, în dosul mobilor și pe sub ele, așa că devenisem ridicolă urmărind-o. Herton și femeia râdeau. Catherine se uni cu ei și deveni mai obraznică decât fusese până atunci. Așa că eu, enervată peste măsură, am strigat. Ei bine, domnișoară Kitty, dacă ai ști a cui e casa asta, ai fi bucuroasă să ieși din ea. Ia tatălui dumitale, nu-i așa? Zise ea, întorcându-se către Herton. Nu, răspunse Herton, uitându-se în pământ și roșind cu timiditate. Nu prea suporta privirea fermă a ochilor ei, cu toate că Semănau ai doma cu ai lui. Atunci ea, stăpânului dumitale? Întrebă Katie. El roși și mai tare, dar din pricina unui alt sentiment. Mărie o înjurătură și întoarse capul. Cine-i stăpânul lui? Continuă fetița, pisăloaga, atresându-mi se. A vorbit despre casa noastră și oamenii noștri. Credeam că e băiatul proprietarului. Și niciodată nu mi-a zis, domnișoară, cu toate că așa s-ar fi cuvenit dacă e servitor, nu? La sprovoiala ei copilăroasă, Herton se întunecă de parcă ar fi fost un nor prevestitor de furtună. Iar eu, fără a răspunde, am scuturat o zdravă și în cele din urmă am izbutit să o gătesc de plecare. Acum dăm calul, zise ea, adresându-se rudei sale neștiute ca și cum ar fi vorbit cu unul din grăjdarii de la Grange. Și poți veni cu mine. Vreau să văd unde apare vânătorul fantomă din baltă și să mai povestești ceva despre zâne, cum le numești tu. Dar grăbește-te! Ce s-a întâmplat? Nu ți-am spus să-mi aduci calul? Iar eu îți spun să te ia dracu. Doar nu sluga ta, mărie băiatul. Să mă ia ce? Întrebă Catherine mirată. Dracu, vrăjitoare obraznică ce ești, răspuns el. Poftim, domnișoară Katie. Acum te-ai convins, cred, în ce societate aleasă ai nimerit, i-am spus. Frumoase vorbe, întrebuințează fața de o domnișoară. Te rog, nu începe discuția cu el. Haide să o căutăm noi pe mine și să ne vedem de drum. Dar Ellen, strigă ea făcând ochii mari de uimire, cum îndrăznește să-mi vorbească așa? Nu trebuie să facă ceea ce-i cer? Făpturărea ce ești, am să-i spun lui tăticu ce ai zis și atunci ai să vezi tu. Herton nu păru impresionat de amenințare. Din pricina indignării, ochii fetei se umplură de lacrimi. Atunci adu-mi tuponeiul, exclamă ea, întorcându-se către femeie, și să dai drumul câinelui meu imediat. Încetişor, domnișoară, răspunse femeia, n-ai să pierzi nimic dacă ai să fii politicoasă. Cu toate că domnul Herton nu e fiul stăpânului, e totuși vărul dumitale, iar eu n-am fost tocmită aici ca să te slujesc pe dumneata. El? Vărul meu? Strigă Katie râzând disprețuitoare. Întocmai, îi răspunse femeia pe același ton dojenitor de mai înainte. O, Ellen, nu-i lăsa să spun asemenea lucruri, continua ea foarte tulburată. Tăticu s-a dus să-l aducă pe vărul meu de la Londra. Vărul meu e băiatul unui gentleman. Acesta să fie văr și... Katie început să plângă de-a binelea, nenorocită la gândul că ar putea fi rudă cu un asemenea bădăran. Taci, taci, i-am șoptit eu. Omul poate avea mai mulți feri și de toate soiurile, domnișoară Katie, și asta nu e o pagubă. Numai că dacă acești veri nu știu să se poarte cu lumea și sunt răi, atunci caut să nu-i vezi. Nu-i vărul meu, Ellen, continuă ea și după ce mai reflectă și găsi noi motive de tristețe, se aruncă în brațele mele ca și cum ar fi căutat un refugiu în fața acestui gând. Eram foarte supărată pe ea și pe servitoare pentru destănuirile lor reciproce. Eram încredințată că cei din casă îi vor raporta domnului Heathcliff știrea despre apropiata sosire a lui Linton, pe care o aflaseră de la Katie. Și eram tot atât de sigură că primul gând al domnișoarei Catherine, când își va vedea tatăl, va fi să-i ceară lămuriri asupra spuselor femei în legătură cu grosolanul ei văr. Herton, trecând peste jignirea că fusese luat drept servitor, păru mișcat de durerea ei și după ce i-a dus poneiul în fața ușii, luă din cotețul câinilor un cățeluș de rasă pură, un fox terrier cu piciorușile îndoite, îl puse în brațe și rosti un cuvânt neînțeles ei, dar care însemna că el nu-i supărat. Katie se opri din plâns, scrutându-l cu o privire plină de spaimă și oroare, apoi izbucni din nou hohote. Abia m-am putut împiedica să zâmbesc văzând cât de antipatic îi era bietul băiat, acest tânăr binefăcut, atletic, cu trăsături frumoase, zdravă și sănătos, dar îmbrăcat în haine potrivite îndeletnicirilor sale zilnice. Munca la fermă și hoinăritul pe dealuri, printre bălării, după iepuri și alte soiuri de vânat. Totuși, fața lui mi se păru că dezvolui un suflet cu însușiri mult mai alese decât cele pe care le avusese vreodată tatăl său. Sămânță bună, pierdută între bălăria căror vigoare depășește cu mult puterea seminței de a se dezvolta neîngrijită. Într-adevăr, Herton mi se părea asemeni unui pământ sănătos care putea da o recoltă îmbelșugată dacă împrejurările i-ar fi fost favorabile. Domnul Heathcliff, cred eu, nu-l maltrata, dar Asta numai grație firii neînfricate a lui Herton, care nu oferea nicio tentație pentru acest gen de tiranie. Băiatul n-avea nici urmă din susceptibilitatea sau sfială aceea care, judecând după gusturile lui Heathcliff, l-ar fi putut provoca. Heathcliff se mulțumea să facă din el o brută. Nu l-a învățat niciodată să citească sau să scrie. Nu l-a dojenit niciodată pentru vreo deprindere rea, dacă aceasta nu supăra pe el, și nu l-a îndrumat niciodată și nici nu l-a ferit printr-un singur sfat măcar de viciu. Și din câte am auzit, Joseph a contribuit și el la decăderea morală a lui Herton pentru părtinirea meschină pe care i-a arătat întotdeauna, măgulindu-l și răsfățindu-l în copilărie, motivând că era capul vechii familii. Așa după cum pe vremea când erau copii, îi învinuia pe Catherine Earnshaw și pe Heathcliff că îl scot din fire pe Hindley și îl silez să-și caute mângâiere în băutură, să meargă adică pe ceea ce numeau ei căi greșite, așa și acum punea toată vina cusurilor lui Herton pe umerii uzurpatorului averii acestuia. Dacă băiatul înjura, nu-l dojenea și oricât de rele i-ar fi fost purtările, nu-i spunea nimic. Mi se pare că Joseph era chiar satisfăcut văzându-l cum merge de râpă. Admitea că băiatul nu mai e bun de nimic și că sufletul ei sortit pieirii, dar afirma că Heathcliff e cel care va răspunde și va da socoteală de sufletul lui Herton. Acest gând îi aducea o mare mângâiere lui Joseph. Îi inspirase băiatului mândria numelui și a neamului său și, dacă ar fi cutezat, ar fi sădit o ură neîmpăcată între Herton și actualul proprietar de la Wuthering Heights. Dar groaza lui față de acesta din urmă devenise aproape o superstiție, așa că se mărginea să-și manifeste sentimentele doar prin aluzii pe care le auzea numai el și prin amenințări mormăite pe înfundate. N-am pretenția că aș cunoaște mai îndeaproape felul de viață de la Wuthering Heights din zilele acestea. Nu vorbesc decât din auzite, căci eu personal am auzit prea puțin. Sătenii susțineau că domnul Heathcliff era zgârcit și aspru din calea afară cu arendașii, dar casa în interior, de când era gospodărită de mâna unei femei, răcăpătase înfățișarea ei confortabilă de odinioară. Și scandalurile curente în vremea lui Hindley luaseră sfârșit. Stăpânul era prea posomorât, așa că nu căuta societatea altor oameni, fie ei buni sau răi. Și la fel a rămas până în ziua de azi. Dar acestea toate nu fac ca povestea mea să înainteze. Domnișoara Kate respinsese foxterierul oferit în semn de împăcare și cerul lui Herton câinii ei pe Charlie și Phoenix. Venirea amândoi șchiopătând și cu capetele bălâmbănindu-se. Astfel o porniră cu toții spre casă, care mai de care mai amărât. Mi-a fost cu neputință să aflu de la domnișoara mea cum și-a petrecut ziua. Nu mi-a spus decât că, după cum credeam și eu, țelul călătoriei sale fusese răstâncile de la Pinestone, că sosise cu bine până în gardul fermei de la Heights, când suita îi fu atacată de câinii lui Herton, care, din întâmplare, tocmai atunci ieșea din casă. Înainte ca proprietarii lor să-i poată despăți, s-a încis o luptă crâncenă între ei. Întâmplarea asta a ținut loc de prezentare. Catherine îi spuse lui Herton cine e și încotro merge, rugându-l să arate drumul, iar în cele din urmă îl convinse să o și însoțească. El i-a dezvăluit apoi misterele peșterii zânilor și ale altor 20 de locuri strani. Dar deoarece căzusem în disgrație, Catherine nu mă onoră cu descrierea lucrurilor interesante pe care le văzuse. Totuși, am putut înțelege că ghidul se bucurase de toată simpatia ei până în clipa în care l-a jignit vorbindu-l ca unui servitor și până când a fost și ea jignită de menajera lui Heathcliff, care i-a spus că Herton este văr. Iar vorbele pe care le spusese băiatul îi rodeau inima. Tocmai ea, Catherine, care pentru toată lumea de la Grange era dragoste, scumpete, regină, înger, să fie insultată atât de grosolan de către un străin. Nu putea înțelege și am avut mult de furcă până să-i smul făgăduiala că nu-i va dăstănui domnului Linton nimic din această mâhnire. I-am explicat cât era de ostil tatăl ei față de toți cei de la Heights și cât ar fi de necăjit dacă ar afla că ea fusese acolo. Dar am insistat mai ales asupra faptului că dacă i-ar povesti cum n-am ținut seama de ordinele lui, s-ar putea să se mâni așa de tare încât va trebui să plec din casă. Cum Katie nu putea suporta această perspectivă, mi-a dat cuvântul și l-a respectat de dragul meu. De fapt, era o fetiță dulce.